Շնչելը դժվարացավ. Հիվանդն ուղակի խեղդվում էր. Հավաքված ծառաների դեմքերն ու մերկ մարմինները քրտինքի խոշոր կաթիլներով պատվեցին.
«Տեր», երկյուղով կմկմաց նրանցից մեկը.
«Քամի է գալիս, մեծ քամի»։
Շելդոնը լուռ և առանց շրջվելու գլխով արեց. Նա շատ էր կապված Դրումոնդի հետ. Բարեկամի մահն ու առաջիկա թաղումը մի նոր և անտանելի ճնշող ծանրություն էին ավելացնում այն բոլորի վրա, որ նա արդեն տարել էր. Նրան մի այնպիսի զգացում պատեց. Ոչ թե զգացում, այլ հաստատ համոզմունք այն բանում, որ իրեն ուրիշ ոչինչ չի մնում անել, քան թափ տալ ձեռքը ամեն ինչի վրա, փակել կոպերը ու ձուլվել հավերժության մեջ, մեռնել. Նա գիտեր, որ այդպես էլ կլինի, շատ պարզ. Մնում էր միայն փակել աչքերը ու տրվել ընթացքին. Չէ որ նրա կյանքն արդեն մազից էր կախված, և պահպանվում էր լոկ կամքի ուժով. Նրան թվաց, որ հոգևարքը սկսվում է, և որ մահվանից առաջ եղող չարչարանքները պատրաստ են հարձակվելու և վերջնականապես ծվատելու իր դատարկ մարմինը. Հիմարություն կլիներ կարճել կյանքից. Նա արդեն քանի անգամ մեռել էր. Ինչու ավելացնել այդ տանջալից փորձությունները, վանելով իրենից իսկական մահը. Չէ որ նա ամենևին չի վախենում, և նույնիսկ ուզում է մեռնել. Նրա հյուծված մարմինն ու ճնշված հոգին մահ են փնտրում. Կրակը հազիվ մարմրում է. Թող ուրեմն հանգչի. Բայց նրա ուղեղը շարունակում էր աշխատել, և նա հետևում էր, թե ինչ է կատարվում ծովափին. Ափին մոտեցան երկու վելբոտ. Հիվանդների թափորը ոմանք պատգարակների վրա, մյուսները ընկերների ուսերին հենված տխուր քարշ էին գալիս. Շելդոնը տեսավ, թե ինչպես քամուց քշվող ամպերը ծածկեցին երկինքը, և հիշեց բարակի հիվանդ սևամորթներին. Այնտեղ երևի որևէ կարգադրություն են սպասում իրենից. «Պարկել ու քնել, կամ մեռնել», երբ առջևում անհետաձգելի խնդիր կար. Ոչ, դա հակառակ էր նրա բնավորությանը. Կառավարիչներին կարգադրված էր շուտափույթ ամրացնել բարակը ու բարակին կից երկու կառույցները. Այդ նպատակի համար օգտագործելով վերջերս ձեռք բերած ու հենց նոր ներկած խարսխի երկար շղթան, որը կախված էր տան տակի գերաններից. Մյուս օգնականները բերեցին դատարկ արկղներից մի կերպ պատրաստած դագաղը, ու Շելդոնի հսկողությամբ նրա մեջ տրին մեռած ընկերոջ անշունչ մարմինը. Վեց ծառաներ հանգուցյալին տարան ավազոտ ափը, իսկ յոթերորդը ուսերին դրած քարշ տվեց իր տիրոջը, որը կախվել էր նրա սև վզից, աղոթագիրքը ձեռքին. Մինչ տերը հրաժեշտի աղոթք էր կարդում, սևամորթները երկյուղացությամբ նայում էին գորշացող ալիքներին ու երկնքի ամպրոպաբեր չարագուշակ ամպերին. Մոտեցող փոթորկի առաջին շունչը, շատ թույլ, քնքուշ, բայց թարմ և կենարար, հպվեց նրա տոթից այրված մարմնին, երբ նա վերջացրեց ընթերցումը ու ծածկեց աղոթագիրքը. Քամու երկրորդ սրընթաց և կատաղի սլացքը փչեց այն բանից հետո, երբ ծառաները վերցրին բահերը ու սկսեցին շտապ-շտապ գերեզմանը ծածկել ավազով. Հոսանքի ուժից Շելդոնը, որ դեռ ոտքի վրա էր, կախվեց իրեն տանող սևամորթից, որպեսզի ցած չգլորվի. Ջեսին ինչ-որ տեղ թաքնվեց. Ծովը ծածկվեց մանր փրփրալի ալիքներով և վերածվեց եռացող կաթսայի. Ամեն կողմից լսվում էին հողի վրա ընկնող բազմաթիվ կոկոսյան ընկույզների խուլ թրխկոցները. Բարձր ամուր արմավենիները ճկվում ու խշխշում էին բարակ ճիպոտների նման. Պոկված տերևները թրջկոտում էին օդում, որոնցից յուրաքանչյուրը իր կոթով հեշտությամբ կարող էր մարդու գլուխ ջնջել. Անձրևը տեղում էր հեղեղի նման. Տեղատարափը ցածր թափվում թեքությամբ, այնպիսի սուր անկյունով, որ կարծես խախտում էր ծանրության օրենքը։ Սևամորթ ծառան, որ շալակել էր Շելդոնին, ընկնելուց վախենալով հնարավորին չափ ցածր կռանում և գնում էր լայն քայլերով։ Նա հիմա ննջեց հավիտյան, մոռացվեց անզարթնելի քնով։ Պտտվում էր Շելդոնի գլխում մեռնողի մասին մտածելիս, որ թաղված էր խոնավ ավազի տակ ու խաղաղ ննջում էր հիմա դագաղի մեջ, որի արանքներից հոսում էր անձրևաջուրը։ Նրանք դժվարությամբ էին առաջ շարժվում։ Մնացած սևամորթները խիտ շարքով գնում էին ուղակի նրանց հետևից։ Նրանց մեջ կային և այնպիսիները, որոնք շատ կուզենային օգտվել հարմար առիթից, ցած գցել հեծյալին ավազի վրա, տրորել ու ցեխը կոխել նրան։ Բայց ավտոմատ ատրճանակի փողը, որ դուրս էր ցցված գոտու արանքից, և անխոցելիությունն այդ անվախ մարդու, սանձում էին նրան չարությունը, և փոխանակ հարձակվելու նրա վրա ընդհակառակը, աշխատում էին օգնել նրան փոթորկից պաշտպանվելու համար։ Շելդոնը թրջվել էր մինչև ոսկորները ու լրիվ ուժաթափ եղել։ Բայց չնայած սոսկալի թուլությանը, շորերը փոխելուց հետո իրեն անհամեմատ ավելի լավ զգաց։ Ըստ երևույթին հիվանդությունն անցնում էր և սկսվում էր փրկարար բեկումը։
«Միայն թե հիմա էլ տենդը չբռնի»,
ասաց նա բարձրաձայն և որոշեց մեկ բաժին խինին ընդունել, հենց որ մի քիչ պնդանա։ Նա դուրս սողաց պատշգամբ, տեղատարափն անցել էր, այլևս անձրև չէր գալիս, բայց քամին մոլեգնում էր ամբողջ ուժով։ Ծովն ալեկոծվում էր, և մինչև 200 յարդ բարձրության հասնող հսկայական երկար ալիքների կատարները կիսվում էին ու դղրդյունով զարնվում ափերին։ Ջեսին խելահեղ թրջկոտում էր իր երկու խարիսխների վրա, և յուրաքանչյուր երկրորդ կամ երրորդ ալիքը գլորվում էր նրա տախտակամածին։ Գարդելի վրա ամուր մետաղյա թիթեղների նման առազգականորեն օրորվում էին երկու դրոշակ, մեկը կապույտ, մյուսը կարմիր։ Բերանդայում այդ պայմանական ազդանշանը նշանակում էր, ինչ է ձեր հրամանը, չփորձենք մակույկ ուղարկել ապ։ Շելդոնը գիտեր այդ, բայց մինչև պատասխանելը այնուամենայնիվ մոտեցավ պատին, որտեղ ազդանշանի դրոշակների դարակի և բիլիարդ խաղալու կանոնների աղյուսակի արանքում կախված էր ազդանշանային օրենսգրքի դիագրամը։ Նա դրանով ստուգեց պայմանական ազդանշանների նշանակությունը։ Դրանից հետո հրամայեց դրոշակաձողի գաֆելի վրա սպիտակ դրոշակ բարձրացնել, իսկ նրա տակ կարմիրը, որ նշանակում էր «շտապեք թաքնվել Նիլ Այլանդում», որ նավապետ Օլսոնը անհամբեր սպասում էր հենց այդպիսի ազդանշանի, դա երևաց այն շտապողականությունից, որով բարձրացվեցին խարիսխները։ Ջեսին ցնցվեց և հավաքած առագասներով առաջ սլացավ արշավածիու նման, շրջանցեց Բելսունայի ծանծաղուտը, կես կաբելտով հեռանալով նրանից։ Բայց այստեղ նրա վրա մի նոր սարսափելի ուժի հասնող հողմ հարձակվեց ու թեթև փետուրի նման քշեց տարավ նրան։ Այդ ամբողջ գիշերը Շելդոնը քնեց մեռածի նման։ Նա չէր լսում փոթորկի մոլեգին ոռնոցը, չէր լսում, թե ինչպես կատաղի հողմերը ավերում էին բերանդան, ինչպես էին ծառերը հանում արմատից, ինչպես պոկեցին չորանոցի տանիքը և ցնցում էին ցցաշեն տունը։ Նա ոչինչ չլսեց, նա ոչ մի անգամ չարթնացավ, ոչ մի անգամ չշարժվեց ու ոչ մի երազ էլ չտեսավ։ Առավոտյան վեր կենալիս նա իրեն զգաց աշխույժ ու թարմ, նրա ախորժակը բացվեց։ Մի շաբաթ շարունակ նա չէր կարողացել ոչինչ ուտել, այժմ հաճույքով վրան ջուր ավելացրած սերուց կխմեց, իսկ ժամը 10-ին համարձակվեց մի պնակ մսաջուր էլ խմել։ Նրան ուրախացրեց նաև բարակում տիրող վիճակը։ Հակառակ սպասումների, չնայած կատաղի մրրիկին, գիշերը հիվանդներից ոչ մեկը չէր մահացել, ու հիվանդացել էր միայն մի հոգի, դրա փոխարեն մոտ կես դյուժին մարդ առողջացել ոտքի էին կանգնել ու ցրվել իրենց տները. Այդ հանկարծակի փոփոխությունը լրիվ տարակուսանքի մեջ գցեց Շելդոնին. Կարելի էր կարծել, որ ուժեղ քամին ցրել տարել էր վարականյութը, մաքրել էր երկիրը համաճարակից. Ժամը 11-ին մոտ Բելսունայից եկավ մի պատվիրակ, որը լուր էր բերել Սիլիից. Նա հաղորդեց, որ փոթորիկը Ջեսիին կես ճանապարհին ափ է շպրտել, Բելսունայի ծանծաղուտի և Նիլ Այլանդի արանքում. Ուշ երեկոյան եկան նաև նավի անձնակազմից երկուսը և զեկուցեցին, որ նավապետ Օլսոնն ու երրորդ ընկերը խեղդվեցին շխունայի խորտակման ժամանակ. Ինչ վերաբերում էր նավին, ապա Շելդոնը նրանց պատմածից համոզվեց, որ նավն իր համար վերջնականապես կորած էր. Ի լրումն այս բոլոր հաճույքների նա սկսեց դողացնել. Կես ժամ անց նա արդեն կրակի պես այրվում էր. Նրան հայտնի էր, որ խինին կարելի էր ընդունել միայն հիվանդությունը սկսվելուց մեկ օր հետո. Նա կլոր կարկանդակի նման փաթաթվեց մի կույտ վերմակներով. Քիչ անց հանկարծ մի մոլեգին ծիծաղ բռնեց նրան. Այլևս տեղ չկար գնալու. Նա հասավ ամենածայրահեղ կետին. Բոլոր փորձությունները շեշտակի փլվեցին նրա գլխին. Պակասում էր միայն ջրհեղեղն ու երկրաշարժը. Մնացած բոլորը նա ճաշակեց. Համենայն դեպս Ֆլիբերթի ջիփեթը խույս տվեց Ջեսիի ճակատագրից. Նա կարողացել էր թաքնվել մբոլի նեղուցում. Էլ ավելի վատ բան չէր կարող պատահել. Եվ նրան ոչինչ չէր մնում անելու, քան ծալել ձեռքերը ու սպասել դեպքերի ընթացքին. Ահա թե ինչու վերմակի տակ պառկած և այնպես դողալով, որ ատամն ատամին չէր առնում. Նա քրքջում էր խելագարի պես. Իսկ խմբով հավաքված սևամորթները, բերանները բաց, ապշել էին տիրոջ վրա, որին գերել էին սատանաները։